У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. А зараз тиждень з Радіо Свобода, щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат. Економічний кризис. Кому допомагає Захід? Білорусі чи режиму Олександра Лукашенки? Нова холодна війна. Без російського газу холодно усім, у тим ліку Росії. Гэта ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радіо Свабода абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы Радіо Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракагруст і супрацоўнікі службы Ганна Соус і Валер Каліноўскі. Госць перадачы – аглядальнік расійскай службы нашага радіо Андрэй Шары.
Галоўная эканамічная падзея тыдня – гэта вылучэнне Беларусі доўгачаканага валютнага крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры 2,5 мільярды даляраў. Траціну гэтага крэдыта беларускі ўрад ўжо атрымлівае, астатнія будуць выдадзеныя цягам 15 месяцаў. Першае і самае простае пытанне – чаму, навошта гэты крэдыт быў вылучаны Беларусі? Ян.
Давайте пачнем адказ на гэтае пытанне, цытуючы Юха Кэканэна, намесніка дырэктара Еўрапейскага дэпартамента Міжнароднага валютнага фонду, які на адмысловым брыфінгу ў Вашынгтоне сказаў наступнае. Гэты крэдыт накіраваны на тое, каб падтрымаць эканамічную праграму беларускіх уладаў, накіраваную на пераадоленне фінансавых праблем, перад якімі паўстала Беларусь. Як і многія іншыя краіны ва ўсходняй Еўропе, Беларусь паўстала перад сур'ёзнымі эканамічнымі праблемамі. Спадар Кэканэн назваў праграму беларускага ўраду па пераадоленні крызісу моцнай, а ўзятыя ўладамі захады важнымі і эфектыўнымі. У такім жа духу выказалася амбасада США ў Мінску, кажучы, што Беларусі патрэбныя дадатковыя структурныя рэформы. Значыць, грошы былі ўзятыя пад нейкае канкрэтнае дзеянне. Вось сёння, напрыклад, сродкі масавай інфармацыі паведамляюць, што вось тыя грошы, якія ўжо сёння паступілі непасрэдна ў Нацыянальны банк Беларусі, яны будуць залічаны ў склад златавалютных рэзерваў і скіраваныя на падтрыманне курсу беларускага рубля. Далей яшчэ СМІ паведамляюць крышку пра тыя ўмовы, на якіх гэты крызіс здаваўся. І вось, узгоднена з урадам Беларусі праграма рэформаў прадугледжвае лібералізацыю эканомікі, пераход на прывязку курсу нацыянальнай валюты да кошыка валютаў і стрымліванне ўнутранага попыту, у тым ліку і з дапамогай абмежавання бюджэтных выдаткаў. Ну, я не эканаміст, але я, як звычайны грамадзянін, перажыў лібералізацыю эканомікі і стрымліванне попыту урадам у Польшчы ў пачатку 90-х гадоў, калі звычайныя людзі лібералізацыю эканомікі адчуваюць на тым, што адпускаюцца цэны і раптам шалёна ўзрастаюць. А стрымліванне попыту, як адбываецца. Ну, натуральна, ніхто ж крамаў не замыкае. Наадварот, проста ўрад бюджэтнікам плаціць меншыя грошы, і таму заробкі яны не растуць у такім тэмпе, як цэны на рынку. І такім чынам адбываецца стрымліванне попыту. Значыць, людзі балюча адчуюць гэты крэдыт, я б сказаў бы так.
Мы задалі гэтае пытанне таксама не эканамістам. Мы задалі пытанне нашым наведнікам сайту свабода.орг і папрасілі іх адказаць на пытанне, чаму яны думаюць, міжнародны валютны фонд усё ж такі вылучыў гэтыя грошы, даў гэтыя грошы для Беларусі. І вось адказы падзяліліся прыкладна на тры групы. Самая вялікая, больш за 50%, лічыць, што гэта проста нармальная, правільная рэч, таму што даюць усім краінам у крызісе. 26% лічыць, што прычынай выдачы крэдыту стала якраз добрая, моцная антыкрызісная праграма, якую прадставіў беларускі ўрад. Ну і такая же прыкладна колькасць лічыць таму, што палепшыліся адносіны ў цэлым Беларусі і Захаду вось за гэтыя далі. Юры, як вы ставіцеся да гэтых варыянтаў адказу, які даюць неэканамісты?
Ну, я таксама не эканаміст, і мне здаецца, што тут было некалькі чыннікаў, чаму ўсё ж такі далі, але я прапанаваў іншую прапорцыю. Я думаю, што 10-15% это сапраўды таму, што крызіс, таму што і дыктатуры, і дэмакраты зараз усе ў адным чоўне. Яшчэ 15%, ну, нават не з праграмы, можа, справа, а ў тым, што беларускі ўрад рэагуе на парады фонду і вось прыватнасці зрабіў балючую і непапулярную дэвальвацыю. Але на 70% я бы сказаў, што гэта ўсё ж такі вынік нармалізацыі адносінаў з Захадам. І Злучаныя Штаты, галоўны спонсор фонда, дарэчы, пасля выдачы гэтага крэдыту, даволі выразна далі зразумець, што калі б не іх пазіцыя, то Беларусь бы не атрымала гэтага крэдыту як сваіх вушэй. Я хачу нагадаць, што ў 98 годзе, пасля расейскага дэфолту, таксама беларуская эканоміка была ў вельмі кепскім стане, таксама прасілі крэдыт МВФ і атрымалі ноль. А зараз атрымалі 2,5 мільярды даляраў. І я б сказаў, што гэта такі жэст новага абамаўскага Вашынгтону, што пачынаецца новая палітыка, ў якой будуць ужывацца не толькі пугі, але і пернікі. Не толькі пернікі, но і яны таксама.
Ще одна з реакцій, яка існує сярод наведників нашого сайту, слухачів «Свободи», сярод люду, що відбудеться з цими грошима? Виказується така застерога, що ці гроші будуть розкрадені білоруським чиновенством, бюрократії, людьми з ближайшого оточення президента, потраплять на заміжні рахунки. Наскільки мають підстави такі міркування, такі застероги, Ян, по-вашому?
Коли б гроші з гэтага кредиту видатковувалися на некі інвестиційні проєкти, у яких наогул ангажується ланцужок виконавців і контракторів, тут, скажімо, така боязь, що хтось там, скажімо, дотачання Лукашенки возьме ці гроші собі в кишені, була б оправданая. Я думаю, гроші, які даються на підтримку курсу білоруського рубля, МВФ розписав менавіта на що я не можу видатковуватися. Менавіта на конкретні інтервенції на фінансовому ринку країни. Так що я б якраз гэтай перастерогі не брав би собі до голови.
Що ж, давайте тоді поговоримо про валютну інтервенцію. От у білорусів зараз шмат вольного часу. І ще після Нового року, після всіх цих святів, не всі підприємства відновили працю у повному об'ємі. Шмат де люди працюють по 4 дні на тиждень. У некоторих місцях цілком припинені підприємства, люди у так званих вимушених відпочинках. Але один вид активності по-ранейшому залишається якби на вишині. Люди становяться в черги, каб поміняти білоруські рублі на долари, євро, юані. Іншими словами, протягується реха девальвації. Чому гэта рэха такое доўгае?
Ну, ведаеце, як кажа гішпанская прымаўка, сон розуму спараджае пачвараў. Сапраўды, тут гаворыць дэвальвацыя, дэнамінацыя, абмяняюць на расійскія грошы. У нас адзін карэспандэнт каля абменніка пачуў вогулі шэдэўр. В Америцы будуць грошы новыя вводзіць. Ага, відаць, з партрэтам Барака Абамы ў выглядзе Санта-Клауса. Людзі разгубленыя. Дэвальвацыя была вельмі нечаканым і незвыклым актам. До того ж, рубель, ну, ён і об'єктивно слабаваты, люди это адчуваюць. Такі роскід вялікі чутак, ну, я не прыхільнік тэорыі змоваў, але я не выключаю, што неяк вось гэты розгалас падтрымліваюць професійныя валютныя спекулянты. Прычым я тут іх не асуджаю, это іх праца. Бо калі яны абваляць рубель, то яны выйграюць, хорошо выйграюць. Але вот я хацеў бы вернуцца да нашай гутаркі з вамі ў мінулай перадачы. Вось вы пыталіся, наколькі разумна паступаюць людзі ў гэтай атакі на обменники. Частково рационально, сапраўды. Ну, вось, калі человек...
Что значит там... частково? Это же уратаванне грошы.
Я зараз вам патлумачу. Так, кожны человек субъектывно поступае рационально. Вось ён уратуе свои 200-300 даляраў. Але, калі гэтую атаку людзей, якія паводзяць сябе рацыянальна, банк не ўтрымае, і, умоўна кажучы, рубель упадзе ўдвая. Ну, вось, на ўзроўні вось гэтых 300 даляраў гэты чалавек сапраўды выйграе. Але ў лютым ён прыйдзе атрымліваць заробак. І ягоны заробак не павялічыцца ўдвая, гэта я вам гарантую. А калі нават і павялічыцца ўдвая, то цэны скокнуць так, што гэты ягоны заробак не кампенсуецца, выйграюць пару десятков валютных спекулянтов.
Верогодно,
а люди и тому отрымливается, что индивидуальные поводины рациональные у масштабе громадства робятся нерациональными.
Одно из самых головных питаний, якое мы будем задавать, верогодно, у этой час экономичного кризиса, кому он выгодный? Вот, может, кризис – это выратование для Беларуси? Вот такое меркование у нас почали гучать у звонках на свободу. Я навод, я процитую один допис, який мы отримали на этом тыдне. Кризис, конечно ж, корыстный. Президенту. Краіна непазбежна падала ў крызіс, а тут сусветны крызіс падаспеў. Ён і зваліў усё на буржуяў. Яму ўвесь час шанцуе. Ян, як бы вы прарэагавалі вось на такое меркаванне, што крызіс это пашанцавала беларускаму рэжыму?
Згодны. І я якраз з гэтым згадаюся, а Лукашэнку неверагодна шанцуе. І з газавай расійска-украінскай вайною, скажам, шанцуе у сэнсе, скажам, цэнаў на газ для Беларусі для таго, што павылічыцца транзыт па Беларусь, і шанцуе з крызісам, бо на яго можна спісаць шмат рэчаў. Можна спісаць і эканамічную лібералізацыю, якую, як казав, напэўна ударыць па звычайных беларусах, і можна спісаць усе іншыя балючыя рэформы. І пры тым скажучы, што ну што ж, мы рэагуем як усе. Не мы вінаватыя за гэты крызіс, магчыма, вінаватая Амерыка, а мы церпім.
Юрий, вот той, что сказал Ян, что этим можно потлумачить все. Тим можно. Накольки можно экономичные тяжкости потлумачить словами? Маю на увазе потлумачить так, как переконати.
Я не згодны з Яном і з нашым слухачом, усё зваліць не атрымаецца. Вось у мяне дадзеныя снежаньскага, яшчэ да дэвальвацыі, а пытанне да следнага цэнтру НІСПД. Там задавалася такое пытанне, што калі вы лічыце, што ў Беларусі крызіс, хто пераважна вінаваты? Палітыка беларускіх уладаў апошніх гадоў ці всесветны фінансавы крызіс? Так вось, у поўнай ці значнай ступені на міжнародныя, на фінансавы крызіс всесветны складаюць 57%, большасць. Але на беларускія ўлады 39%. Так само шмат. І я яшчэ раз падкрэсліваю, гэта да дэвальвацыі. Я не выключаю, што гэтыя лічбы пасля дэвальвацыі рэальна павялічыліся.
Мы працягнем тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвую аналітычную перадачу на незалежным тэлеканале Белсат, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. А зараз мы працягваем перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Нагадаю, гэта супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэмы выпуску – рэха дэвальвацыі, крэдыт МВФ і расійска-украінскі газавы канфлікт. Ля мікрафону Александр Лукашук.
Тыдзень з Радыё Свабода працягваем праграму. У студыі госць наш калега з рускай службы Андрэй Шары. Добрый дзень, Андрэй.
Добрый дзень.
Андрэй, ідзе сапраўдная, літаральна, халодная вайна. Еўропа мерзне. Еўропа пасылае сваіх назіральнікаў на фронты газавай вайны. За што змагаецца Еўропа, мы ведаем. Вона змагаецца за цепло для сваіх жыхароў, за цывілізаваныя формы адносінаў, за выкананне контрактаў. За што ваюе Расія?
Ну, большинство независимых экспертов считают, что, по крайней мере, три главных цели преследует Россия в этом конфликте. Первый и самое главное – это подтверждение или поиск статуса новой великой державы. Для того, чтобы этот статус утвердить, и для того, чтобы всем было понятно, что на постсоветском пространстве, по крайней мере, главнее Кремля силы нет, используются все способы силового, экономического, политического давления и конфликт с Украиной в той же степени, в какой конфликт с Грузией недавний подтверждает, что для Кремля внешнеполитическим приоритетом является достижение именно этой цели, а пути выбираются в зависимости от того, какова складывается ситуация. Это задача номер один. Вторая речь идет все-таки о больших финансовых средствах, и главная задача здесь получить контроль над, по крайней мере, частью трубопроводной системы. Ну, а третье – это поддержание того образа врага, внешнего врага, который мешает руководству России обеспечивать стабильность в своей стране и что поможет отвлечь, может быть, внимание от финансового кризиса, последствия которого особенно сильно уже проявляются во многих российских регионах.
Вот старшиня Еврокомиссии Хосе Мануэль Баросу заявил на этом тыдне, что поводзіны боков конфликта недопущальные и неверогодные, и нават попередил, что коли газ не будет ці дамова паміж Еўразвязам і Кіевам і Масквой не будзе выконвацца, ён заклікає країни і ахвяри цього конфлікту подати у суд на «Газпром» за невиконання контрактів. Європа більш серйозно, нашмат більш серйозно почала говорити про міри у відказ. Польща заявила про те, що буде будувати одну чи дві атомні електростанції до 2020 року. Словакія, Болгарія говорять про відновлення своїх старих закритих атомних електростанцій. Все ж таки, вот эти економічні страти велізарні, які відбуваються у них, невже ніхто у Росії не звертає на це уваги? Невже це недорого? Чому так відбувається?
Ну, мені трудно влезть в голови російських главних політиків, но легко предположить, що здесь ответ приблизительно лежит в той же плоскости отсутствия стратегического мышления. Дело в том, что решаются какие-то тактические задачи. Три года назад был такой же конфликт с той стороны, со стороны Европы. Сколько-нибудь существенных, заметных шагов по диверсификации своей энергетической политики, насколько я понимаю, не последовало. Скажем, мне встретилась такая цифра, что в хозяйстве Германии за минувшие три года менее чем на процент возросло количество альтернативных поставок и источников энергии. То есть, очевидно, в Кремле думают, что сейчас поговорят, и на этом все и остановится, потому что я не специалист в экономике, но из тех вот многочисленных же десятков экспертов, которые были в нашем эфире, я знаю, что газовый рынок, он отдельный, сложно там этот сжиженный газ поставлять, заводы нужно строить, то есть это, здесь уже существует все. Кроме того, Россия все-таки надеется, что политическая ситуация в Украине сложится так, и итоги этого конфликта сложатся так, что Россия либо получит контроль за частью, по крайней мере, транспортной системы Украины, либо это приведет к таким политическим потрясениям на Украине, которые позволят России так или иначе обеспечить контроль за, политический пусть, контроль за решением этого вопроса. А в общем, «Газпром» проверенный партнер, 30 лет поставляли газ, поэтому понятно, что еще какое-то время Западная Европа будет сидеть на этой российской газовой глине, куда она не денется. Другое дело, что если европейские политики воспримут этот конфликт достаточно серьезно, но для этого нужны деньги, средства, это хлопотное дело, у всех финансовый кризис сейчас, вот на что надеяться в Москве, то если, тем не менее, эти обстоятельства будут приняты в учет европейской стороной, то тогда положение Кремля будет не таким уж завидным.
Коли у России, саправды, нема больше мощных таких рычагов теперь, как газ и нафта, то и отмовиться от них, бо рычаг это ж мае два концы. Коли от его отмовишься, значит, ты стратишь так само и уплыв на привязку России до некой системы европейских экономичных, юридичных каштовностей. Хутка отмовиться от России так само не в интересах Европы, вероятно, и самой России.
Первое, о чем я подумал, когда вас сейчас слушал, была политика задабривания агрессора перед началом Второй мировой войны. Тоже почему-то с Гитлером сразу не хотели. Я не говорю, что Гитлер и Путин тоже, вовсе нет. Я хочу сказать, что была пока... разобрались в том, что такое путинский режим, а может и не разобрались. Есть мощное лобби, есть интересы, которые продвигают развитие с Россией. Никому, понятно, не нужна нищая, озлобленная Россия с внутренними беспорядками. И ельцинская Россия 90-х годов, в этом отношении, страна, куда поставлял Запад гуманитарную помощь, и положение, в которой я жил в 90-е годы, Россия, помню, как не так уж черно, как вот казалось из Европы, но все-таки черно. И, конечно, относительную стабильность путинскому режиму удалось добиться за последние годы, непонятно, что будет дальше. Но, тем не менее, иметь дело с совсем беспокойной атомной страной, какой Россия была в начале 90-х годов, ищущей свой путь, это одно дело. Иметь дело с относительно стабильным режимом, это другое дело. Здесь мы говорим о реальной политике, здесь мы говорим о том, что, да, есть принципы демократии и прав человека, а есть соображение политики. В конце концов, если не будет Европа получать газ из России, она будет получать его из Катара или из Ирана. Тоже, между прочим, страны, не светочи демократии. Просто ситуация вся другая. Они не граничат с Украиной, не граничат с Белоруссией и так далее и тому подобное.
Беларусь у всех эти дни конфликта справно як отримливала газ з Росії, так і справно поставляла його у Європу, у тим ліку і ті додаткові об'єми, які «Газпром» перепамповував праз Білорусь, каб, ну, хоча б крихи компенсувати ось цю українську пробку. На ваш погляд, якими будуть виніки цього конфлікту поміж Москвою і Києвом для Білорусі? Тут Білорусь буде у ролі третього, який радується, чи це наступний потенційний ось удільник такого спора славян між собою?
Я думаю, что еще одна цель российской внешней политики в этом конфликте с Украиной – показать другим странам, что их ждет в том случае, если они будут неуступчивы. Как нам известно, соглашение о газовом транзите между Россией и Белоруссией подписано. Говорят эксперты и в Москве, и в Минске о том, что цена этого – утверждение белорусским парламентом независимости Южной Осетии и Абхазии. Белоруссия имеет российские кредиты. Белоруссия насколько я понимаю, ситуация белорусского рубля еще хуже, чем ситуация российского рубля. Поэтому здесь вопрос идет о мере зависимости, как мне кажется, белорусской экономики и Белоруссии как таковой от России. И меры, в которой Александр Лукашенко, который заигрывает с Западом в последние месяцы, может рассчитывать на какое-то понимание стороны западных партнеров, что он готов продать за это. Если продать ничего не готов, тогда единственный естественный союзник – это Россия, и с ней надо понимать, по каким правилам играть. А правила, вот они предложены сейчас президенту Ющенко, они предложены Юлии Тимошенко, и они предложены были Михаилу Саакашвили. Александр Григорьевич Лукашенко – опытный политик, он понимает, о чем идет речь, и я думаю, что из этого назидательного урока он сделает какие-то свои заключения.
Какие подеи на этом тыдні подаліся найбольш важными журналістам свободы? У студии наши коллеги Ганна Соусь и Валер Калиновский. Ганна, пачнем з вас. Какие подеи притягнули вашу увагу?
Найперш, я, конечно, бы сказала, что спынение справы курапаскіх вандалов, рашэнне господаршага суду забрать будынок у протестантской церкви «Новое жыццё».
Валер, то же самое пытание, ваши головные подеи тыдня.
Прича того, что уже обмерковывался в программе «Газовой войны» и выделение кредита МВФ в Беларуси, я зверну увагу на три подеи. Первая из них – это заява Александра Меленкевича об тем, что он будет удельничать в наступной президентской кампании. Другая – это протяг военкоматовского переследу активистов молоди в Беларуси. И третья подея, якая фактично не отбылась, але мае значение и тем самым, что не отбылась, это неудалый митинг предпринимальника у Менску 12 студеня.
Ну что ж, Ганна, вы так само назвали в якости першей фактично подзею, якая, магчыма, не отбылась, якую чакалі. Скасаванне суду, спыненне судовага пераследу курапаскіх вандалаў. Чаму гэта важна?
Ведаеце, два месяца таму, седзячы ў гэтай студыі, я паказвала фотаздымкі вандалаў. І я гаварыла пра тое, што спадзяюся, што ў блізкім часе будуць названыя іх імёны. Іх імёны не названыя. Мы не ведаем імёны ўсіх тых, хто рабіў вандалізм у Курапатах. Ведаеце, літаральна пасля таго, як стала вядома, што ўпершыню затрыманыя вандалы, мне патэлефанаваў адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. І ён літаральна папрасіў, каб журналісты не кідалі гэтую справу, каб сачылі, як ідзе справа, каб гэта справа была публічная, бо інакш яе могуць, ну, паціху проста так спусціць, што і адбылося. Фактычна, нягледзячы на тое, што і Радыё Свабода пільна сачыла за цягам расследавання, і іншыя незалежныя медыі падтрымлівалі гэтую справу, яе закрылі.
Таму што не было цікавасці грамадства ўсё ж такі да гэтай справы? Нікога гэта не хвалюе?
Я думаю, што гэта хвалюе. Канешне, тут крыху людзі зараз больш заклапочаны эканамічным крызісам, і тыя ж самыя журналісты. Але гэта ёсць проста тэндэнцыя. Ведаеце, вось на гэтым тыдні, 15 студзеня, споўнілася 15 гадоў, як упершыню Беларусь, упершыню і пакуль адзін раз наведаў прэзідэнт ЗША Білл Клінтон. І ён у гэты дзень наведаў Курапаты. Ягоны падарунак, мемарыяльны знак ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, ну, так званую лаву Клінтона, 12 разоў паганьвалі вандалы. Гэта таксама заводзіліся крымінальныя справы. І гэта таксама не былі яны раскрытыя. Ведаеце, я ў гэтыя дні напісала блог, які на нашым сайце выйшаў, «Лібералізацыя для вандалаў». Я толькі што гаварыла пра тое, што не прагучалі імёны вандалаў, а я вырашыла назваць імёны супрацоўнікаў праваахоўных органаў тягом 10 годов, с якими я сустракалася у Курапатах. Не так легко часам атрымаць имя супрацоўніка праваахоўных органов. И я их назвала для того, как люди, калі не ведаюць имени человека, які валіў крыжы, хай яны ведаюць тых, хто потенциально мог раскрыць гэтые справы.
Валер, ваш герой тыдня Александр Меленкевич. Чаму?
Ну, па-перше, Меленкевич асабіста мне симпатичный человек. Я з ім проехал всю минулую кампанію по Беларуси, розных регионов, бачив, як ён рос, як політик, як реагували на його люди, в яких складаних умовах ён, в принципі, удалую кампанію провел. Але не только тому. Тому, что ягоны заява об тым, что он будет удельничать у выборах президента наступных, свечить об тым, что у оппозиции почався период подрихтовки до этой кампании. Они мусить теперь думать, яким членам выбирать один кандидата, яким чином нешта рабіць, а з большага умовы гэтай кампаніі, якая адбудзецца, ўжо вядомая, таму што Александр Лукашэнка ўжо заявіў, што ён удзельнічае ў гэтай кампаніі.
Ну, а цяпер мы ведаем, што удзельнічае Александр Меленкевіч. Ганна, падзея нумар два, праблемы царквы «Новае жыццё». У чым сутнасць альбо значнасць гэтай падзеі?
Значнасць гэтай падзеі ў тым, што ну, тры гады царква змагалася за свой будынак. Гэта былы кароўнікі, якія вернікі ўласнымі рукамі перарабілі ў храм, быў даволі прыгожы будынак, я там была некалькі разоў. І барацьба цягнулася тры гады, былі галадоўкі, пасты, былі розныя рашэнні суду, і зараз канчатковае рашэнне гаспадарчага суду, у іх забіраюць будынак. Літаральна некалькі тыдняў таму было рашэнне аб рэгістрацыі 6 суполак свядомасці Крышны. Гэтыя суполкі не рэгістравалі, напэўна, 6 гадоў ад моманту прыняцця новай рэдакцыі закону аб свабодзе сумлення. Тое, што іх нарэшце зарэгістравалі, гэта была нейкая праява лібералізацыі рэлігійнай сферы. выглядае, што лібералізацыя сапраўды не адбываецца ў вялікай ступені, але тут я б сказала, гэта не тычыцца толькі ідэалагічнага чынніку. Тут ёсць пэўны эканамічны чыннік.
Эканамічнасць царквой у чым?
А вецьці справа, гэта будынак знаходзіцца недалёка ад кальцавой дарогі. Ён вельмі можа падысці на склад, а тым больш на будаўніцтва. Вось у гэтым раёне вельмі шмат будуецца жылых дамоў. Гэта вялікі кавалак зямлі, і якраз вернікі той прасілі даць ім зямлю.
Я разумею значнасць падзеі, пра якую вы гаварылі. Яна ў нечым падобная да падзеі, якую вы назвалі, Валер. Выкарыстанне закона аб ваенным абавязку ваенкаматаў дзеля барацьбы супраць актывістаў апазіцыі. Што адбылося?
Гэта, дарэчы, таксама, як Ганна сказала, праява ці не праява лібералізацыі ў розных аспектах беларускага жыцця, а тое, што ваенкаматы, у ваенкаматы даставляюць з пад вартай актывістаў моладзі, лідараў моладзі, і такім чынам вырываюць іх з грамадскага жыцця, гэта з'яўляецца працягам пераследу і паказвае тое, што тая рэпрэсіўная машына, якая створаная ў Беларусі, яна застаецца на пагатове, яна ў любы момант можа зноў уключыцца, і ніякай размовы пра лібералізацыю і не варта весці будзе.
Ну, а як вы адкажаце на аргумент? Ёсць закон для ўсіх.
Ёсць закон, але ёсць законныя адтэрміноўкі, напрыклад, у спадара вячоркі. На 3 месяцы яшчэ мусіць быць.
Іншымі словамі, закон ўжываецца выбарачна, і мы бачым, што ён ўжываецца менавіта дзеля рэпрэсіяў.
Ну, менавіта для того, каб спыніць актыўнасць гэтых людзей. Скажам так, пакуль што рэпрэсій няма, але як бы сцішыць, да, прымусіць іх замаўчаць.
Вы слухалі перадачу «Тыдзень» з Радыё Свабода. У ёй удзельнічалі кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі рэдакцыі Ганна Соус і Валер Каліноўскі. Гостем перадачы быў аглядальнік расійскай службы нашага радыё Андрэй Шары. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін…